Dan hija l-269 poddata fis-sensiela ta' mużika mutieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minnant il-Four Strings Inn, Heartbeat, Freddy Portelli u Particle Blue. U biex nibdew l-lum għandna l-Monobrow Musical Produce.
Old piano keys, old and broken, take a chance and play a song for me. Rusty strings and broken necks, diseased notes, but the song will play, and win the game.
Whitmore jisima din is-silta li ftaħna l-poddata tagħna tal-lum biha mingħand il-grupp Monobrow Musical Produce. Hawnhekk li ltqajna għall-poddatora fis-sensiela ta' mużika mutieħor flimkien miegħi Tony Sant din tal-lum hija il-269 waħda f'din is-sensiela. Jekk tixtiequ aktar tarif dwar mhux biss din is-silta li għadkom kemm smajtu manka dwar il-kumplament dak li għandi mħejja likom fil-poddata tal-lum, bħal dejjem kull mandkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personality tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk sibu wkoll link għall-video ta' din is-silta li għadna kemm smajna u anke tat-tieni silta li għandi għalikom illum fil-poddata tagħna. Hija mingħand il-grupp Four Strings Inn, l-ġdida tagħhom jisimha Morning Star. Morning Star mela minant il-Four Strings Inn. Il-lejl istess bħal l-ewwel waħda li smajna minant il-Mono Brown Musical Produce mela għattilkom ukoll l-lejl video abbinat ma' Howdown tistgħu sibuhom permezz ta' tonysand.com. Fuq din il-website tonysand.com issibu ukoll mhux biss aktar tarif dwar dak li għandna fil-poddata tal-lum, immanka wkoll issibu il-poddati preċedenti f'din is-sensiela. Hemm 268 oħra qabel din tal-lum. Xaħad għalli ma nistax nlaħħaq miegħek palissa biex nismaħħom kull waħda, qed toħroġ waħda kull ġimgħa. Allora ħsibt li forsi l-ġimgħa dieħla jkun tajjeb li nirrepeti waħda minn diversi snin ilu darba xi naddejjin mill-2005 b'din is-sensiela ta' poddati, u allura forsi nirrepeti xi waħda minn madwar 3 or 4 snin ilu biex min forsi tilifa u ma jmurx lura ifiċċa isibha minn hemmhekk. F'din is-sensiela ta' poddati kif tafu nħobb ninkludi materjal ġdid mod regolari u l-istess bħal dan iż-żewġ siltiet li għadna kemm smajna s'issa huma ġodda, l-istess hija ġdida din is-silta li se nisimgħu s-sejja minn album li ħireġ fil-11 ta' Settembru ta' din is-sena tal-2011. L-album jismu Some Way Someday minant il-grupp Heartbeat. Din jisimha Till I Feel. Fil mela minant il-grupp Heartbeat mill-album tagħhom li ħireġ fil-11 ta' Settembru ta' din is-sena tal-2011 illi jismu Some Way Someday u dan se jiġi l-lonċjat fiż-żejtun. Id-dettalji kif għandna wkoll bħal dejjem permezz ta' tonysand.com. Imma parti tonysand.com xtaqt ukoll illi niddireġikom lejn website oħra, il-website tal-Malta Music Memory Project, l-m3p.com.mt. fejn qed nipprovaw illi ninkoraġixxu kemm jista' jkun nies illi jipparteċipaw jikkollaboraw materjalu informazzjoni dwar ix-xena tal-mużika Maltija u anke il-kultura Maltija b'mod aktar miftuħ u f'kull sens tagħha. Imma ħankomplu b'aktar mużika u aktar mużika ġdida din id-darba wkoll. Hija single ġdida mingħand Freddy Portelli. Jisimha Let the Sunshine on Me. Sunshine on Me mela il-CD single ta' Freddy Portelli li ħarġet f'dan is-sajf tal-2011. U kien hemm kambjament żgħir minn show li suppost kellu jsir, kien jsir reunion, kellhom jerġgħu jingħaqdu kif ngħidu bil-Malti, il-duo Particle Blue. U nassew xtaqt li nkun Malta biex narhom. Imma sfortunatament id-data oriġinali li kellhom kellha titħassar għal raġuni sempliċi illi il-proprietarju tal-Coach and Horses fej kienet sassir il-show l-Eli Greg Hallina. U allora il-data issa hija 23 ta' settembru, imma xorta waħda forsi kun xira il-nisimaw l-Particle Blue dan hija s-silta ta' tagħhom American Beach. Looking at the cold U bl-American Beach tal-Particle Blue aħna ġena f-tim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti ħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fakarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir mod mill-aktar faċli billi ssibuni fuq il-website li semmejtilkom bosta drabi matul il-poddata llum jiġifieri tonysant.com imma ssibuni wkoll permezz tal-Facebook fejn aktar qegħdin tisimgħu anke din il-poddata jew il-MySpace u anke it-Twitter. Insomma, huwa faċli ferm biex wieħed jagħmel kuntatt miegħi u jien ikun pixir dejjem nisma' minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati mod partikolari minn mużiċisti jew anke ammiraturi li jiġdulu l-attenzjoni lejn xi ħaġa li forsi tkun ħarbitli minn din is-sensiela. Biex nħallikom, infakkarkom nerġal darbohra fil-rabta mal-Multi Music Memory Project lim3p.com.mt imma id-dettalji bħal-dejjem permezz ta' tonysan.com. Insomma, sekemm nirġgħu ta' darbohra. Jena bħal-dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.